أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إنه كان عليما قديرا.
Sind sie denn nicht auf Erden umhergereist, so dass sie sehen, wie es denen vor ihnen erging? Und sie waren doch stärker als sie. Und nicht das Geringste kann Allah überfordern, weder in den Himmel noch auf Erden. Er ist ja stets allwissend und allmächtig.